Bismillahirrahmanirrahim. Aziz braderler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Atabek isimli brader, ayarlardin tilleleri zakat nisabıge yetken bolsa, kurbanlik kıladını ya ki erinin soygeni yetedini de soregenler. İmam Şafii, Malik ve Ahmetler nazarlarda kurbanlik kılış sünnettir. Hanafi ulamalar kavullarına göre ise, agar insanın boyligi 200 dirhamga yetgan bo'lsa, uning zimmasiga qurbonlik qilish vojib bo'ladi deyishgan. Imom Abu Yusuf ham qurbonlik qilish sunnat ekanini aytganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Oyisha onamiz rivoyat qilgan bir hadisda, bu hadisni Imom Buxoriy keltirganlar. U kishi haj safarga otlanganlari va yo'lda hayz ko'rganlari sababidan tavof qila olmaganlari hikoya qilinadi va shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir sigir so'yganlari va ana shu sigirni o'zlarining nomlaridan ham va ayollarning ham nomlaridan so'yganlarini rivoyat qilingan. Mana shu hadisning sharhida Ibn Hajar aytadilar, mana bu hadis shunga dalolat qiladiki, anna dahiyatar rajul tujzi'u anhu va an ahli baytihi va khalafa fi zalika al-hanafiyya. Mana bu hadis insonning o'zi va uning oila a'zolaridan qurbonlik, bitta qurbonlik joiz ekanligiga dalolat qiladi. Ammo bu borada hanafiylar xilof qilishgan, ya'ni ular har bir insonning o'ziga vojib deganlarini keltiradilar va Imom Qurtubiy ham lam yunqal anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam amara kulla wahidatin min nisaihi bi udhiyatin ma'a takrari sinil dhahaya wa ma'a ta'addudihin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qator yillar o'tsa ham, ya'ni qurbonni qilinishi kerak bo'lgan yillar bir necha yillar o'tgan va payg'ambar alayhi salomning oilalari ham ayollari ham sonlari bir nechadan iborat bo'lgani bilan birga birorta ayollarni qurbonni qilishga buyurganlari rivoyat qilinmaydi deganlar. Yana Ato ibn Yasardan, u kishi Abu Ayyubdan rivoyat qiladilar. Ya'ni Abu Ayyubdan so'radim, payg'ambar alayhissalom zamonlarida qurbonlik qanday bo'lar edi deb. Shunda u kishi javob berdilarki, inson bir qo'yni so'yib o'zi va oila a'zolaridan qurbonlik qilardi deb keltiradilar. Badoi as-Sanoiy kitobida aytiladiki, qurbonlik qilinishining shartlaridan biri boylikdir deydilar. Ya'ni boylik bo'lganda ham 200 dirham boylikka ega bo'lgan odam ana shu boyligi uning yemoq ichmog'idan va kiyim kechaklari va turar joy binolari va markablaridan kundalik hojatlaridan tashqari ortiqcha 200 dirhami bo'lgan odamga qurbonni qilish vojibdir deydilar. Al-Mabsud kitobida va hiya wajibatun alal mayasiri wal muqimina indana. Bu qurbonni qilish o'ziga to'q odamlar uchun, bemalol odamlar uchun va muqim safarda bo'lmagan odamlar uchun vojibdir deb yozganlar. An Abi Yusuf annaha sunnat. Abu Yusufdan esa sunnat ekanligi rivoyat qilingan. Mana shunday qilib bu boradagi qavullar har xil, ya'ni vojib degan ulamolar ham bo'lganlar, har bir insonga vojib deyishgan ulamolar va ba'zilar esa bu sunnatdir, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlari qilganlar, oila a'zolari nomlaridan qilganlar degan qavullar bor. Mana shunga ko'ra, agar ayol kishining ko'zga ko'rinadigan yoki arzugulik boyligi bo'lsa, shukrona tariqasida ham qurbonni qilishi taqvo alomati. Ammo ayol kishining o'ziga tegishli boyligi yo'q, faqat taqinchoqlari bo'ladigan bo'lsa, bo'lib ham agar ular zakot nisobidan kam bo'lsa, ular qurbonni qilmaydilar. Allohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.